Dnes se mnou ve studiu usedla žena, kterou léta obdivuji pro její nasazení, energii, houževnatost a bojovnost. Kdybych měla vybrat tři slova, která ji nejvíc charakterizují, byla by to slova lidé, cesty a fotografie. Přesněji řečeno černobílá fotografie, protože právě tomuto oboru u nás po celá desetiletí kraluje. Zdokumentovala pro nás léta normalizace, revoluční kvas roku 89, pád železné opony, odchod sovětských vojsk i první etapu našeho novodobého vývoje. Do toho všeho ale stihla svým černobílým objektivem zachycovat i život kolem nás a často vyrážela do světa, nikoliv pouze jako turistka, ale především jako průvodkyně. Znám málo tak zcestovalých a tak vnímavých lidí, jako je ona. Každé setkání s ní je pro mě velmi přínosné a věřím, že bude i pro vás. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a mým dnešním hostem je dokumentaristka a fotografka Dana Kindrová. Vítejte u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Hovory.
Já když jsem si prohlížela vaše kurikulum, víte, paní Dano, tak mě velmi překvapilo, že vlastně nechybilo málo a fotografkou jste se vůbec nestala. Vy jste dokonce navštěvovala školičku proslulého Jana Šmoka, který působil jako pedagog na pražské FAMU, ale vy jste se tam na fotografii, nebo respektive na studium fotografie nepřihlásila. Proč?
Tak musím říct, že všichni pana profesora Šmoka obdivují a vzpomínají na něj. Pro mě to bylo zásadní setkání, kdy jsem pochopila, že tudy cesta nevede, teda respektive jít na FAMU, protože v té době tam vůbec dokument nebyl, to až později se tam usídlil Pavel Štecha a mělo to úroveň, ale tady se učila reklama a pan profesor dokumentem opovrhoval, takže já jsem pro něj byla vlastně jako legrace a neuměla se mu ani pořádně oponovat v 18 letech, takže třeba jsem ukázala nějakou fotku, která se mi líbí, ta živá fotografie, a on říkal: Kindrovka, co je tohle za tvorbu? A teď na mě vychrdli tu marxistickou poučku, tak dneska bych ho rozcupovala, že jo? Ale tenkrát vlastně jsem nedokázala to a tak jsem pochopila, že tam nepůjdu.
No vidíte to, Jan Šmok většinu lidí nasměroval k tomu, aby se fotografii profesionálně věnovali a vás naopak odvrhnul, můžeme-li to tak říci, na filozofickou fakultu. A na, ku podivu, dva jazykové obory, vy jste už tehdy cítila nějakou touhu po cestování po světě?
Tak kdyby byla jiná doba, já jsem maturovala v roce 74, tak bych asi šla na žurnalistiku. Jenomže začaly ty změny, takže ty lidi, co tam učili, tak to nepřipadalo v úvahu a seděli jsme doma a řešilo se, co bych jako měla studovat. A musím říct, že moje máma říkala, nejmenší prostituce budou ty jazyky, až se jednou ta doba změní, tak se ti budou hodit a tu fotku budeš moc dělat. Jo. Takže bylo daný, že jsem se naučila jako dítě. Táta trénoval v Alžírsku v 60. letech, francouzsky trochu, tak se hledal druhý jazyk, která byla kombinace na té filozofické fakultě, no a byly tam takové jazyky jako vietnamština, rumunština, latina a ruština. Takže pragmaticky jsem si vybrala tu ruštinu a když jsem přijela na venkov, kde můj dědeček v Polabí vyrůstal a také trpěl v 50. letech, tak když máma řekla, že jsem teda přijatá na tu Fráninu a ruštinu, tak děda řval, že se celý dům otřásal, v naší rodině ruština, a máma na to říkala, ten jazyk za to nemůže.
K tomu se ještě dostaneme, že se vám nakonec ta ruština velmi vyplatila. Ale začněme tou Afrikou. Bylo to pro dítě, kterému bylo 9 let, kdy jste tam odešla s rodiči, natolik omamné a opojné, že to zavdalo za vznik vaší pozdější cestovatelské vášni?
No, asi ne, to jsem byla moc malinká, ale cestování mě vždycky bavilo a navíc jsme žili v té době, kdy se nemohlo cestovat, že? Takže to byla ta touha poznat ten svět a vždycky říkám to, co mě ten minulý režim nejvíc vzal. To byla ta možnost cestovat, kdy ještě je člověku, já nevím, 25 a 20, nemáte závazky, rodiče jsou ještě mladí a vypravit se někam na rok třeba do světa, tak to jsme bohužel nemohli. Takže potom, když se to vlastně otevřelo, no tak jsem se skutečně vrhla na všechny možné strany a začala jsem cestovat. Dneska bych řekla, že už to trošku opadá, protože mi to přijde právě i jako, jak dělám toho průvodce a taky už s tím pomalu končím, jak je všude těch turistů a všichni se fotějí jak blbí, tak mi to jako připadá.
To je dobře, že to říká fotografka.
No ne, no to je úplně právě jak člověk ví, jako co na těch fotkách asi může být, jo, takže já občas mám ten dojem, že ty lidi ani nevnímají pořádně tu skutečnost a že jim jde jenom o to si to vyfotit, jo, že už je to úplná hysterie.
Já jsem nedávno dokonce slyšela, že to, co je na fotkách, které jsou na Instagramu, je pro řadu jedinců podstatnější než to, co se děje ve skutečnosti. Takže jaká byla Afrika očima 9letého dítěte? Možná bych měla říkat spíš Alžírsko, protože Alžír není přece jenom ta echtovní černá Afrika, ale jaké jste si odtamtud přivezla zásadní vzpomínky? Váže se k tomu Alžírsku nějaká vaše nejzásadnější vzpomínka?
Váže určitě a asi to není úplně dneska korektní. Ale my jsme tam sice byli hned potom, když byla nezávislost, takže ten vliv té Francie tam byl ještě veliký a ten islám se nepropagoval jako pozdějc. Nicméně to je islámská země a bylo to všude přítomno a já jsem, i když jsem byla takhle malinká, tak těch zkušeností s těmi lidmi bylo moc a vlastně se ve mně zakotvila nedůvěra vůči Arabům, kteří byli vůči i prostě, si vemte devítiletá dívenka, takový to odhalování těch mužských přede mnou, jo, a to všecko, to, bylo to tam dost agresivní, takže mám k tuto nedůvěru a potom, když jsem provázela, protože jsem dělala severní Afriku, subsaharskou Afriku, kde samozřejmě je ten islám, takže o tom islámu hodně vím. Nastudovala jsem si to a mám i tu zkušenost praktickou, takže vím, že ta kultura je úplně jiná než ta naše a že to je velice komplikovaný a ta naivita, že to může se skloubit a že se oni nám přizpůsobí, proč by to dělali, když s náma v podstatě opovrhují. Jo. Takže to je, říkám, není to dneska korektní, ale je to můj názor a moje životní velká zkušenost.
Opovrhuji je poměrně silné slovo, vystihuje to podstatu toho slova. Skutečně to z jejich strany opovrhování námi a zneužívání té naší stávající vstřícnosti, korektnosti.
Já uvedu jeden příklad, když jsem právě v tom roce 90, když jsem mohla jezdit, tak jsem se vypravila hned za kolegou, který učil na jihu Maroka a tam jsem byla s ním 3 neděle, jsme cestovali v horách v Atlasu a najednou jsem měla pocit, že to je všechno OK. A potom jsem ten závěr toho pobytu týden jezdila po tom severu, tam žijí Arabové. Pod Atlasem žijí Berbeři, což je původní obyvatelstvo, ty jsou dost jiný než ty Arabové. A byla tam taková situace, když jsem seděla ve Fezu u prodavače koberců, pili jsme čaj, bavili jsme se o Havlovi a on strašný obdiv. A pak najednou se úplně změnil a říkal, počkejte vy, křesťani, vy se s náma jednou spojíte a ty Židy zničíme. Já jsem na něj koukala a říkala, ale teď máme všichni ten základ, ten starý zákon, že jo, a jsme z jedné té knihy. On páté sice pravda, ale my jsme to dovedli k dokonalosti a vy křesťani to jednou pochopíte a přejdete na islám. A to bylo v roce 90. Byl to obyčejný prodavač choberců, ale bylo to hluboký přesvědčení, že ta jejich víra je lepší. Já jsem ten čaj dopíjela a prostě jsem odtamtať odešla, ale to je hluboký přesvědčení v nich, jo, že oni jsou lepší. No.
Čím si myslíte, že to je? Je to tím, jak je ten islám neměný, jak se vlastně to náboženství příliš netransformovalo za celá ta tisíciletí na rozdíl třeba od křesťanství. Je to tím?
Tak samozřejmě ten problém je velice složitý. To tam hraje také roli. Ovšem od začátku to vždycky bylo, že oni se cítili třeba vůči těm Židům jako nadřazenější. Jo? A samozřejmě, že my teda také tomu nepřispíváme některými věcmi stylem našeho života. Takže to je problém nesmírně složitý. A když jsem, teď už se to neděje snad, ale když jsem v Německu slyšela, že jim udělají kurz měsíční, jak se mají chovat k ženám, no tak to mě přišlo velmi smutný, jo, protože jestli si někdo myslí, že za měsíc jako se změní to, co se 100 let tam v nich jako vychovávalo. My když jsme jezdili s kolegou právě do Maroka, jezdili jsme autobusem, měli jsme 30 lidí, že jo, a on neuměl slovo francouzsky. Já jsem všechno vždycky dohadovala, proti nám stál ten Arab, díval se na něj, já jsem mluvila, ale já jsem pro něj nebyla partner. Jo, takže to je kvanta věcí, jo. Není to černobílý, není to tak jednoduchý a zase samozřejmě nedá se říct, že to je na 100% u všech. Ale ta kultura, to je vlastně jiný než u nás.
Vy tam, Dano, jezdíte nesmírně často, jezdíte zároveň také po Evropě, po velké části Ruska. Dal by se vymyslet nebo charakterizovat nějaký modus vivendi, který by byl platný? Existuje nějaký univerzální recept, který jak dospět aspoň k nějakému konsenzu, neříkám tedy zrovna nějakému krajskému soužití?
Tak základem všeho je tolerance a když jedu do země, jako třeba také jsem provázela Irán, tak respektuji pravidla, které tam v té zemi jsou. Stejně tak, jako když jsem jezdila tady do Maroka nebo do těchto těch zemí, tak se taky adekvátně oblíknu, protože já tam jsem ten host a jedu tam a respektuji to. Takže si myslím, že teda když jdou sem, tak by měli respektovat oni ty naše pravidla a ne my se teda jim všem přizpůsobit. Protože si hrajeme na to, jak jsme strašně velkorysí a moje životní zkušenost je ta, že muslimové neocení vstřícnost a velkorysost, naopak to považují jako slabost. A to si myslím, že je jedna z věcí, kterou děláme velikou chybu, protože máme trvat na určitých věcech a neustupovat.
Říká můj dnešní host, fotografka a dokumentaristka Dana Kindrová. No a my se teď posuneme do další destinace a hodně, hodně na východ.
Hovory.
Stále je se mnou ve studiu fotografka Dana Kindrová. My bychom potřebovali, Dano, asi tak trojnásobný čas, abychom stihli zmapovat veškeré vaše poznatky a zážitky, které jste na těch svých x desítkách cest nazbírala. Když jste jezdívala do Ruska jak jako průvodkyně nebo jenom jako cestovatelka, ale ten první případ byl častější, vždy tam pořídila neuvěřitelně zajímavý dokumentární obrazový materiál, vzniklo z něj několik výstav. Tak když už jsme tady hodnotili v těch předchozích minutách situaci v muslimském světě, tak jak to vypadá teď vašima očima v Rusku? Kam Rusko spěje? Jak vypadá vlastně jeho budoucnost?
Tak před 2 lety jsem vedla zájezd do Vladivostoku a pak jsme jeli transsibirskou magistrálou na Bajkal. Tak to, když je člověk jako průvodce, tak v podstatě máte na starosti ty lidi, to je docela záhul. Takže z toho těžko můžu tak úplně hodnotit a ten poslední vývoj, který tam je, tak ten sleduju jenom tak zpovzdálí. No, to Rusko je kapitola sama pro sebe. Já ten projekt jsem uzavřela v roce 15, kdy jsem udělala výstavu a knížku a jak Jefim Fištejn napsal krásně v tom úvodu, Rusko rozumem nepochopíš, on samozřejmě to je tam dál rozvinutý, ta země je nesmírně složitá. Ovšem to základní, že je to velký národ a s nima je to těžký a to, co je v Rusku také takové silné, to je ten mesianismus, že mají ten dojem, že jsou ty spasitelé. Já jenom zase svůj takový, že těch zážitků je mnoho, ale musím říct, že jedno z nejsilnějších bylo, když jsem šla takovou velkou pravoslavnou pouť, 150 kilometrů, velikorecký kresnoj chod a to se jde za bílých nocí, takže jsme šli už ve 3 ráno, celý den a s těma lidma samozřejmě se člověk baví a to hluboké přesvědčení jejich, že mají tu pravoslavnou víru, která je lepší než ta katolická víra, že ještě teda my jsme ty dekadenti, kteří to všechno ničej a oni si jsou vlastně ty spasitelé toho jediného, co tady může přežít. To samozřejmě zjednodušuje, ale to hluboké přesvědčení, že oni jsou ty spasitelé, to mě fascinovalo. Jo? A zase i ta velká síla v nich, kdy to je strašně náročný ten pochod, ty starší lidi, že jo? Já jsem si to uvědomovala, jak ta síla v té víře, jak, že my jsme ty Rusové a my to zvládneme. Jsme jednou večer, takhle už jsme to asi 40 kilometrů bylo, já jsem byla dobře vybavená, ale oni někteří už šli bosy, to nášlo 14 tisíc, to je velký pochod, to není jako jenom nějaká malá pouť. Tak jsem se takhle podívala okolo sebe a teď jsem viděla ty strhaný obličeje, ale vlastně tu sílu v nich, jako že my to prostě zvládneme. Jo. A to až mi z toho šel strach, že si člověk uvědomí, jak jako dokáží v něco vydržet a překonat. Jo. Tak z té historie to se to ukazuje.
Ano, tak ty dějinné zvraty vlastně ty lidi k tomu, jak si evolučně asi přivedli, nebo oni do toho dorostli. Otázka je, nebo myslíte si, že by tam byla aplikovatelná demokracie západního typu?
Já myslím, že ne. Já myslím, že oni potřebují toho v úvozovkách cara. Prostě někdo, kdo to řídí, oni na to nejsou zvyklí, že jo? Aby tam nějakou zodpovědnost a samozřejmě zase se nedá říct na 100%, že jo? Ale to gro těch lidí, to prostě potřebuje někoho, kdo to tam drží tvrdě tou rukou. Jo? Takže ten Putin je i pro i některý lidi, který jsem tam poznala vzdělaný, tak říkají, hele, jako ne, moc mi nesedí, ale když se vemu, co tady bylo v 90. letech, no tak aspoň teda trošku nějaký řád. Jo. Takže to tak je. Oni nikdy neměli demokracii a vždycky měli nějakého toho Baťušku, který to tam prostě řídil. No.
Tak když už jsme se bavili o Rusku, nemůžeme se samozřejmě v poslední části našeho povídání a když už jsme to zasvětili hlavně těm cestám a moc se nebavíme o vašich fotografiích, což doufám, že na to ještě dojde, bavit také o naší společnosti. Já jsem říkala, že neznám ženu a vlastně ani muže, který by se zachycování proměn československé a následně české společnosti věnoval tak pečlivě a hlavně o tom zanechával to svědectví ve formě těch fotografií. Vy navíc fotíte výhradně černobíle s jedinou výjimkou, když jste fotila odchod sovětských vojsk, tak tam jste použila ty akcenty červené a žluté, ale to byla jediná výjimka. V čem vám připadá černobílá fotografie sdělnější? Teď v době, kdy žijeme přehlcení tím vizuálním a všichni jsou obklopeni vším možným barevným a strašně se na nás zvalí vlna všech těch vizuálních věmů, tak stačí jim ještě vůbec černobílá fotografie jako médium, které má být sdělné?
Tak ta černobílá fotografie, ta vlastně vás nerozptyluje tou barvou, pokud je to teda ta dokumentární fotografie, samozřejmě jsou i fotografové, který perfektně umějí s tou barvou pracovat, jako je třeba Martin Parr, který je teda Angličan a fotí ten Konzum, jo, a tam ta barva je fantastická. Já jsem teď viděla v New Yorku jeho novou knihu, jmenuje se to Only Human a je to o nás, vlastně o té společnosti, jak jsme úplně paka, jo, jak se ten Konzum a ty různý věci, které nás ovlivňují, takže tam ta barva zvaně se dělá. Ale pokud jde třeba o tuhle tu politiku, tak si myslím, že se víc soustředíte na ten obsah. Já tu barvu nezavrhuju, ale dávám tomu přednost. No.
Když se vrátíme tedy k tomu, co jste všechno zdokumentovala, ono to začalo vlastně už v letech normalizace?
Já jsem začala fotit, až když mě bylo 18 let, v 74. to jsem poprvé začala fotit a ten rok 68 k tomu jsem došla tím, že jsem fotila ten odchod sovětských vojsk a pak byl nápad, že bych mohla udělat výstavu absurdně tedy v Moskvě, to bylo, že v Moskevském domě fotografie Český centrum mělo nápad, že můj odchod sovětských vojsk a ta paní ředitelka říkala, a víte, co uděláme? Sovětský vojska v Československu rok 45, 68 a váš odchod. Já jsem tenkrát na ní koukala a říkala, no to asi těžko. A ona říkala, ne, Rusko je dneska jiné. A tak jsme to začali připravovat, no samozřejmě ta výstava jsem nikdy neuskutečnila, protože dát vedle sebe rok 45 a 68 není možný, ale já jsem se začala vlastně zajímat o ty fotky historický a to mě přivedlo k tomu kurátorství, což musím říct, že mě teď v poslední době víc baví. Vy jste říkala, že fotím jako ten vývoj i dál. Už dneska ne. Já jdu na všechny demonstrace, ale nefotím, protože vidím těch mladých fotografů, který je, fotí to kvanta lidí a já si myslím, že už ta mladší generace, ať to udělají. Já už mám svůj věk a mám jiný takový projekt, už to nebude politika. Teď je to už na někom jiným. Takže já jsem se věnovala 70. 80. léta. Samozřejmě listopad jsem fotila a ten odchod sovětských vojsk asi do roku 95 a pak jsem to tak nějak tou knížkou, kterou jsem vydala, tak jsem to nějak uzavřela, protože pak už se to rozmělňuje a myslím si, že jsem se vyjádřila. Teď je zase řada na jiných.
Vy jste opravdu zmapovala v našich novodobých dějinách asi tu nejdůležitější kapitolu. Normalizaci, přechod k novu nabité svobodě a poté ta první svobodná léta. Co vás takto s odstupem, když se na tu dobu díváte, nejvíc šokovalo, překvapilo? V čem jste měla vy největší očekávání a v čem se nenaplnilo?
Nenaplnilo se to hlavně v tom, že komunisti mohou dneska zastávat docela velké posty a lidi zapomněli, o estébácích ani nemluvě. Tak to mě nejvíc šokuje, že to lidem nevadí a myslím si, že kdyby, to už dneska všichni můžou říkat, ale v tom listopadu znělo to moc hezky, nejsme jako oni. Ale já si myslím právě, že tam nedošlo k té katarzi, tomu potrestání. Protože zase samozřejmě v Německu je to až ad absurdum, tam zase po té druhé světové válce, až mi to přijde, že to přehánějí, že jak jsou takový střícný, ale myslím si, že to je vždycky potřeba, když něco je vošklivýho, tak musíte nějaký trest mít, protože tak to v životě vždycky je, že jo, že a potom se můžete odrazit, ale my jsme to jako překonali, dobrý, my jsme velkorysí a tak jsme velkorysí, no.
Jak vás tak poslouchám, paní Dano, tak velkorysost je největší zhouba současného lidstva, protože nepřináší vlastně nic moc dobrého. V určitých momentech. Ne, to si dělám legraci. Když to teďka ještě přesuneme do vašeho oboru a vůbec do sféry komunikace. Vy jste na začátku říkala, že už se vám vlastně moc fotit nechce, protože všichni se fotí pořád, nejlépe sami sebe, což je také zvláštní úkaz, který provází naši současnou společnost. Myslíte, že je to tím, že v lidech nějak začal bujet větší narcismus, anebo je to prostě módní vlna, jako která časem přejde? To permanentní focení sebe sama.
No, tak samozřejmě ta technika to umožňuje, že to je vlastně strašně jednoduchý. No a je tam takový to vzývání toho individua a ten konzum, že ukazovat, jak jsem na tom dobře, já tomu vůbec nerozumím, ale myslím si, že to bude ještě pokračovat a pak najednou může dojít k nějakému takovému sešupu, že už nebudu mít čas na to se vyfotit, jak vypadám, že jo, to budu mít jiný problém.
Doufejme, že na tady ty temné vize nedojde. V čem se proměnila nejvíc podle vás fotografie za, dejme tomu, posledních 30 let? Pomiňme teď samozřejmě to, že se můžeme fotit mobilem asi všichni.
No ale... ten digitál způsobil to, že vlastně se to stalo to, co Kodak kdysi měl jako heslo umění, které mohou dělat všichni, tak teď to skutečně mohou všichni, takže všichni fotějí a je to určitá devalvace té fotografie. Jsme zavalený těma fotografiema a proto mě právě baví hledat ty fotografie, ty starší, takže už jsem se do toho pustila už před asi 2 lety. Chtěla bych udělat 50. léta. Jo? Ty fotografie, které zachycují to období od roku 46, poválečný, kdy nastupují komunisti, až teda do těch 50. let. A je to nesmírně zajímavý, když máte archiv někoho, třeba Emila Favka, který byl mladý frontě, tak jeho dcera mi to umožnila. Samozřejmě je to strašný zmatek, ale najdete tam fantastické fotky. A to bych chtěla tohle ještě udělat, jako z té historie, z té fotografie, tuhle tu dobu zachytit.
Což je mimochodem tedy úžasné, protože to je také jedno z bílých míst, s ním jsme se do dneška vlastně nevyrovnali jako společnost a také se na to tak jakoby velkoryse zapomnělo a moc se o tom nemluví a právě se to začíná projevovat až ex post po desítkách let. Vy jste říkala, teď jste to vlastně potvrdila, že vás baví mapovat tu společnost už jinak, než jako fotograf, který je sám toho aktérem, ale spíš dává dohromady takové velké kolekce. Vy máte teď ale na cestě po světě jednu velkou svoji kolekci.
No není jenom moje. Je to, ano, je to můj kurátorský projekt, který jsem udělala pro Český centra k výročí listopadu, který letos budeme si všichni, nebo už si začínáme připomínat, tak mě Český centrum požádalo, abych nedala dohromady výstavu, která by mohla putovat po světě, po českých centrech. Takže je tam 60 fotografií a je to už od roku 88, kdy začaly první demonstrace. Palachův týden je tam a je tam 15 fotografů, včetně těch známých, jako je Honza Šibík a Karel Cudlín, Jarda Kučera a tak dál. Takže je to soubor těchto nejlepších fotografií, které zachycujou období před tím listopadem, samotný listopad a ještě tedy po tom, co bylo rok 90 a odchodem sovětských vojsk, tímto vlastně tento soubor bude uzavřený tím odchodem těch sovětských vojsk.
Já když jsem mluvila, paní Dano, o tom, že vás charakterizují slova cesty, lidé, kuráž a zároveň ta fotografie, která se vine jako nikoliv je červená, ale černobílá nit celým vaším životem. Máte ještě nějaký mladický sen, který ještě nedoznal naplnění a který právě teď si chcete splnit?
Tak fotografický mám takový, a už jsem kdysi se tomu trochu věnovala, tak bych chtěla udělat české pivo. Od toho začátku, protože jsem to fotila kdysi i na Chmelu a tak, přes ty pivovary, i to, jak se teda to pivo pije, tak to mám toto v hlavě. No a cestovatelský už tak ani moc ne, ale já mám radši takové země, kde je to takové pustější. Jo.
Dá se nějaká taková země najít?
Ano, já bych se chtěla podívat do Mongolska třeba. Ale nejenom do toho hlavního města, tam jsem byla, ale prostě do těch pustin. Tam, tak to mám přání. No.
Tak doufujeme, že se do roka do dne splní. Mohli bychom se tady potkat. A mohla byste nám příští rok vyprávět tady o Mongolsku. Já vám děkuji nejenom za to, že jste přišla dnes za námi do studia, ale vlastně za to, co jste pro nás, pro všechny udělala, protože jste zdokumentovala to, jak jsme se vyvíjeli, jak jsme všichni rostli a kam jsme dospěli. Tak poté se nad tím můžeme zamyslet a konečně z toho vyvodit nějaká ta pozitivní ponaučení.
Uvidíme, tak si přejme, ať to není tak nejhorší.
Tak doufejme, já moc děkuji. Mým dnešním vzácným hostem byla fotografka Dana Kindrová, moc děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
No a od mikrofonu vás zdraví a na příští setkání se těší Markéta Ševčíková.